Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is so die laaste program of twee deur 'n moeilike eskatologiese gedeelte deur waar ons nie altyd presies kon verstaan nie. Maar nou wanneer ons by Sagaria die 12de hoofstuk kom, dan is daar ook steeds dinge wat ons nie regtig verstaan nie. Maar hier is daar makliker, sou ek sê, breër lyne waaroor ons kan praat. Want as 'n mens by hoofstuk 12 sou begin, dan kan 'n mens eintlik daardie hoofstuk in verskillende gedeeltes indeel. Om die waarheid sê, as jy meer presies kyk, in 3 verskillende gedeeltes. Dit gaan eerstens oor die bevryding van die aanval op Jerusalem. Tweedens oor innerlike vernuwing en berou. En dan oor uiterlike reiniging. Mens kry dus die indruk dat wanneer hier gepraat word oor die bevryding van Jerusalem, dat die aanslag nou verder die toekoms ingevoer word, ja, selfs na die einde van die tyd toe. En daarom begin die hoofstuk ook in die eerste 5 verse met 'n gedeelte wat eintlik niks anders is nie as 'n loflied op die grootheid van God wat alles gemaak het. Die bakwyn in die rotsblok simboliseer die onoorwinnelikheid van Jerusalem. Met ander woorde, dit is God wat die redding bring. Nie mense nie. Al die nasies wat teen Jerusalem sou opstaan, kan, indien hulle in botsing sou kom met die Here, kan hulle natuurlik niks teen hom uitgerig kry nie. So kom ons lees eers net die eerste versie, of kom ons lees tot by vers 3, terwille van die verband. 'n Uitspraak, 'n woord van die Here teen Israel. Die Here het dit gesê, hy wat die hemelkoepel oopgespan en die aarde op sy fondamente gesit het, hy wat die gees van die mens gevorm het. Ek gaan Jerusalem 'n bak wyn maak, wat al die volke rondom laat slinger. Wanneer Jerusalem beleer word, sal die stede van Juda ook beleer word. Daardie dag sal ek Jerusalem 'n rotsblok maak vir al die volke. Elkeen wat hom probeer optel, gaan homself seer maak. Al die nasies op die aarde sal saam staan teen Jerusalem. So, dit bring ons dus heel aan die einde. En die indruk wat in hierdie gedeelte na vore kom, as ek het reg verstaan, selfs tot aan die einde van die boek, hier van hoofstuk 12 vers 1 af tot die einde van hoofstuk 14, dat Jerusalem reg by die einde van hierdie wêreld nog sal bly staan. Die Here wat alles gemaak het, sal aan Jerusalem se kant veg. Die vyand wat hom wou inneem, sal hulle teen 'n muur vasloop. Jerusalem sal naamlik te sterk wees vir hulle en hulle sal die aftog moet blaas. Die Here sal eers die mense in die platteland van Juda red en dan die mense wat in Jerusalem in die stad self bly. So die eerste vers is dus uit en uit 'n kort loflied tot eer van die Here. Mes kry dieselfde aanslag ook in Jesaja 42 waarin daar 'n beroep gedoen word op die hoorders se geloof in die Here van die skepping. En as 'n mens nou kyk na vers 2 en 3. Ek gaan Jerusalem 'n bak wyn maak wat al die volke rondom laat slinger. Dan kry 'n mens weer die gedagte dat dit 'n vergelyking is van daardie dag. Met ander woorde, daardie dag in vers 3, die groot dag wat voorlê. Die redding van Jerusalem en Juda word dus in die vooruitsig gestel, ondanks die feit dat al die nasies op aarde teen Jerusalem sal saam staan. Die twee beelde wat gebruik word om Jerusalem se weerstand teen die belering uit te druk, is ook opvallend. Die bedoeling is dat die buurvolke uit die bak wyn, dis die eerste simbool, uit die bak wyn as simbool vir Jerusalem sal drink. En dit sal hulle laat slinger. Dit hou heel waarskynlik verband met die uitbeelding waar die vreemde nasies en selfs Israel die beker van die Here se toorn sal drink, wat verskeie kere in oordeelstekste voorkom. Dit voorspel natuurlik die ondergang van die wat uit hierdie beker drink. Net so sal elkeen, en hier is die tweede beeld, die een is die beeld van die groot bak wyn, en nou in 3 vers 3 is die beeld weer van die rotsblok. Hy sê as iemand die rotsblok probeer optel, dan gaan daardie persoon eintlik sy ondergang tegemoet. Kom ons lees vers 4 tot 6. Daardie dag, weer die uitdrukking, nê? Daardie dag, jy het dit ook in vers 3 gekry, en dit dui op die groot, die finale, die oordeelsdag van die Here. So vers 4, daardie dag sê die Here, laat ek die perde skrik en die ruiters paniek bevange raak. Ek sal my oog hou op Juda, maar die ander volke se perde sal ek almal blind laat word. Dan sal die leiers van Juda vir hulle self sê, die krag van die inwoners van Jerusalem lê in hulle God, die Here, die Almagtige. Daardie dag maak ek die leiers van Juda soos 'n bak vuur onder die hout, soos 'n vlam onder die afgesnyde koringare. Hulle sal al die volke rondom verteer, na alle kante toe. Maar Jerusalem sal nog staan waar hy was. Die Here sal die woonplekke van Juda eerste red, sodat die koningshuis van Dawid en inwoners van Jerusalem nie meer eer ontvang as Juda nie. So jy sien, die Here verskrik dus die vyand se perde en ruiters in vers 4 en tot by vers 6. Maar Juda, wat dan tydens die belering van Jerusalem ook in gevaar verkeer, sal wel beskerm word. Want jy sien, Juda is eintlik die breër gebied wat rondom die stad Jerusalem lê. Dit gaan egter nie net om Jerusalem nie. Alhoewel die stad as woonplek van die Here 'n baie spesiale posisie gehad het natuurlik. Die fokuspunt strek egter baie wyer as dit. Die stede van Juda, moet ons onthou, is deel van 'n totale volk en 'n bevolking. Dit is dan ook, so sê vers 4 tot 6, die leiers van Juda wat deur die Here gebruik sal word om al die volke rondom te verteer. Nou dit is 'n baie sterk beeld, liewe luisteraar, wat gebruik word om die vernietigingswerk van Juda uit te beeld. Die voorstelling van Juda as 'n bak vuur onder die hout en 'n vlam onder die afgesnyde koringare. Nou ja, mense kan daardie twee beelde verstaan vir die bevolking van die land. Die vernietiging sal vinnig en deeglik wees. Die stede van Juda word natuurlik baie belangrik geag in hierdie gedeelte. Dit is hulle wat as 'n instrument in die Here se hand die volkere of die nasies as jy wil sal oorwin. Juda beskerm dus Jerusalem ondanks sy posisie as 'n stad van God. Juda weet naamlik dat Jerusalem se krag in die Here lê. Maar hoe jammer. Hoe jammer, liewe luisteraar, dat Jerusalem sy verantwoordelikheid as stad van die Here nie wil erken nie. Met ander woorde, die Here sê ek sal julle beskerm. Maar eintlik wil hulle nie. Laat my dink aan die Here Jesus wat in die Nuwe Testament gesê het, hoe dikwels wou ek julle nie bymekaar maak, soos hy en haar kuikentjies onder haar vlerk bymekaar maak nie, maar julle wou nie. En hier kry ons dieselfde gedagte in die Ou Testament. Daarom luister na vers 7 en 8. Die Here sal die woonplekke van Juda eerste red, sodat die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem nie meer eer ontvang as Juda nie. Daardie dag, vir die hoeveelste keer daardie dag, ne? Daardie dag sal die Here die inwoners van Jerusalem beskerm. Selfs die swakste van hulle sal daardie dag soos Dawid word, en die koningshuis van Dawid sal soos 'n hemelwese word, soos die engel van die Here wat voor hulle uitgaan. Ons moet oplet, die verlossing gaan dus baie verder as net Jerusalem. Die land en die hoofstad en die owerheid, met ander woorde die koningshuis van Dawid, gaan deel daaraan hê. Die dorpies rondom die hoofstad Jerusalem gaan 'n besondere rol speel in die redding van die stad. Die mense van Jerusalem het naamlik neergesien op die plattelanders rondom hulle, maar op die dag van die Here sal die plattelanders eerste gered word. Jy moet onthou, liewe luisteraar, ons weet ook, as Nuwe Testamentiese gelowiges het die Here Jesus gekom om alle mense te verlos en ook aan die mense op wie ander graag neersien in hierdie wêreld, ook aan hulle moet die evangelie van verlossing verkondig word. En daarom moet ons as Christus gelowige mense versigtig wees vir godsdienstige hoogmoed, so asof ons beter sou wees as ander mense. Dis 'n geweldige gevaar wat ons nie moet miskyk nie. En daarom, as mens mooi kyk na vers 7, dat die Here die woonplekke van Juda eerste gaan red, dan lyk dit vir my die gedeelte sinspeel op 'n soort spanning wat daar waarskynlik ontstaan het tussen Jerusalem en die omliggende stede van Juda. Dit is asof die leiers in Jerusalem nie die regte leiding gee nie. En dit is juis waaroor Sagaria ook 'n vorige keer moes gepreek het. Hierdie leiding hang naamlik saam met die tempel en die kultus. Die profeet Sagaria is naamlik van mening dat Jerusalem in die verband nie sy verantwoordelikheid as stad van die Here nakom nie. Met ander woorde, die leiers kom nie hulle verantwoordelikheid as herders van die Here se kudde na nie. En daarom sien die profeet in eskatologiese verband nie die leiers van Jerusalem as die aanvoerders van die Here se leermag in die finale stryd teen die vyand nie, maar eerder die stamme van Juda wat 'n belangriker rol kan speel, hoewel in die beeld wat hy gebruik Jerusalem in die sentrum en die plattelandse dorpies en daardie dorpies beskerm die stad. As 'n mens mooi kyk na die 8ste versie wat sê daardie dag sal die Here die inwoners van Jerusalem beskerm, selfs die swakste van hulle sal daai dag soos Dawid word. Die koningshuis van Dawid sal soos 'n hemelwese word, soos 'n engel van die Here wat voor hulle uitgaan. Nou moet ons onthou, daardie terminologie wat hier in vers 8 gebruik word, slaan natuurlik op vroeëre beloftes en die tradisie dat Jerusalem die woonplek van die Here is en dat hy weer daarheen sal terugkeer erns in die toekoms. En daardie gedagtes leef in die verwagting so sterk dat die Here hom oor Jerusalem sal ontferm. En die ontferming sal groot wees, want hy sê selfs die swakste van hulle sal daardie dag soos Dawid word. En die koningshuis van Dawid soos 'n hemelwese, soos die engel van die Here wat voor uitgaan. Dit is terminologie wat vir ons wil sê daar's 'n baie groot, brandende verwagting dat die Here die stad sal beskerm. En dit bring ons dan by die volgende gedeelte. Hierso van vers 10 af. En ek wil ook maar, soos wat ek gewoonlik doen, liewe luisteraar, 'n opmerkingkie of wat maak, want die opskrif in die Afrikaanse teks, sien jy, by hoofstuk 12 vers 10, is berou oor Jerusalem. Die interessante ding, dink ek, wat in hierdie verse na vore gekom het, vir my persoonlik, toe ek het bestudeer het, was dat daar in die toekoms 'n verandering van gesindheid sal kom in Jerusalem. Die mense sal jammer wees oor die struwelings wat daar tussen hulle was. En daar sal 'n groter eensgesindheid kom tussen die koningshuis aan die een kant en die families van die priesters aan die ander kant. Die volk sal hulle self ook regruk en die verkeerde dinge onder hulle onderling sal hulle begin uitroei. Jy onthou, dit is wat die Here teen hulle gehad het, en daarom het ons vroeër die beeld van die kieri gehad, waarvan die naam vereniging was, dat die mense onder hulle self moes verenig en nie so verskeurd moes lewe nie. Hulle sal met ander woorde nie meer toelaat dat iemand onder vals voorwendsels die Here se boodskappe na hulle toe bring nie. Hulle sal seker maak dat die ouens wat met hulle praat, woorde praat wat van die Here kom. Daar sal dus 'n groter bewustheid wees van hulle verantwoordelikheid wat hulle op hierdie stadium nie nagekom het nie. So luister 'n bietjie na vers 10 by Sagaria 12. Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring ek 'n gees van welwillendheid en van berou. Hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het, en hulle sal oor hom treur soos 'n mens treur oor 'n enigste kind. Hulle sal oor hom huil soos 'n mens oor 'n oudste seun treur. Jy sien, dit is heeltemal 'n ander gesindheid wat nou kom. Die verlossing dus wat die Here bewerk, bring by die volk berou oor hulle sonde. Maar dit is die Here self wat 'n gees van welwillendheid en van berou in Jerusalem bring. Hulle kan dit nie self bewerk nie, alleen die Here deur sy gees. En dit sal hulle dan in staat stel om met smeking en met rou klag voor die Here te staan. Ek wil dadelik sê, liewe broer en suster, is eintlik onseker wie presies bedoel word met die een wat doodgesteek is. Jy sien, want dit word nie vir ons gesê nie. Die intensiteit van die rouklag oor die een vir wie hulle doodgesteek het. Blyk egter uit die vergelyking met die rouklag oor 'n enigste kind of oor 'n oudste seun, soos dit gestel word. Met ander woorde, dit moes iemand wees wat vir hulle geweldig belangrik of geweldig dierbaar was. Daarom is die rou wat hulle het, oor wat hulle gedoen het, so duidelik. Dit lyk dus asof hierdie mense werklik hulle harte in hulle binneste laat omkeer. Dat hulle besef, hulle het nie opgetree soos wat die Here van hulle verwag het nie. En daarom vers 11, daardie dag sal daar in Jerusalem meer getreur word as wat daar oor Hadad-Rimon getreur is in die Megiddo-vlakte. Die vergelyking hierso met die Megiddo-vlakte waar daar oor Hadad-Rimon getreur is, versterk juis die intensiteit van die rouklag. Want ons moet onthou, Megiddo was 'n vestingstad daar in die noordelike gedeelte van die land op die Jesreel-vlakte. En wanneer die stad geval het, wat 'n bufferstad was as mense en aanvallers uit die noorde gekom het, dan was die bufferstede waarvan Megiddo dan een was, gewoonlik eerste getref. En die smeking en die hartseer en die berou wat mense daar beleef het, was baie erg en baie mense was hartseer daaroor. En dit gee ook vir ons die agtergrond om beter te kan verstaan wat staan in vers 12 tot 14. Kom ek lees dit. Die land sal treur. Jy sien, dit is dus 'n hartseer wat uitkring heel reg deur die land. Die land sal treur. Die mans in elke familie afsonderlik en hulle vrouens afsonderlik. Die familie van Dawid en hulle vrouens, die familie van Nathan en hulle vrouens, die familie van Levi en hulle vrouens, die familie van Simi en hulle vrouens en al die ander families. Die mans afsonderlik en hulle vrouens afsonderlik. Jy sien, hier staan almal sal treur. Met ander woorde, die ganse volk. Die insig wat hulle het in wat hulle in die verlede gedoen het, sal vir die eerste keer oor hulle losbars en hulle sal besef hulle skuldig voor die Here. En dit bring ons by die 13de hoofstuk. Jy sien, hierdie verse wat ons nou gedoen het, het gegaan oor innerlike vernuwing en berou. Maar daar was ook uiterlike reiniging. Ons moet onthou, die ou mense in baie godsdienste en ook die Joodse geloof natuurlik, het baie uiterlike handelinge gehad. As 'n mens kyk na opgrawings wat gedoen is by 'n plek byvoorbeeld soos Qumran, daar op die noordwestelike oewer van die Dooie See, dan sien jy daar was verskillende soorte baddens, reinigingsbaddens. Jy gaan eers deur die een, dan later gaan jy deur 'n volgende bad om nog reiner uiterlik te wees. So vir hierdie bevryding van die aanval op Jerusalem is daar 'n innerlike vernuwing en berou, vers 9 tot 14, en aan die eerste 6 versies van hoofstuk 13 handel oor uiterlike reiniging. Met ander woorde, waar die Here redding gee, moet die gelowige se lewe uiterlik daarbey aanpas. Innerlike vernuwing lei mos immers as dit ware outomaties tot uiterlike reiniging. Vir agtergrond wil ek net sê, in die heilstyd wat nou gaan aanbreek, sal daar 'n fontein in Jerusalem wees, so gaan ons nou lees hier in hoofstuk 13, om die mense se sondes weg te was. Die fontein simboliseer baie duidelik God se reddende genade. Afgoderry en profesie, ja, dit sal verdwyn. Vals profete wat mense wat voorgegee het dat hulle God se woord bring, maar wat hulle eie gedagtes verkondig het, dit sal ophou. As jy dus geestelik dors is, drink van die fontein van die Here se genade. Dan word 'n mens eers versterk. So kom ons kyk na hoofstuk 13 en ek wil eers net die eerste versie lees en daaroor gesels. Daardie dag sal daar 'n fontein oopgemaak word om die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem te reinig van hulle sonde en van hulle vuilheid. Jy sien, luisteraar, die koningshuis van Dawid, dit is nog maar altyd in hulle gedagtes. Onthou jy 2 Samuel 7, waar die Here 'n verbond gesluit het met Dawid, dat daar op die koningshuis van Dawid se troon altyd iemand sal wees om te regeer, en die Here Jesus het natuurlik ook uit daardie geslagslyn voortgekom. Die koningshuis van Dawid hier in vers 1, en let op, en ook die inwoners van Jerusalem, sal nie net treur oor hulle sonde nie, maar hulle sal ook moet gereinig word van hulle sonde en hulle vuilheid, staan daar. En daarom sal die fontein wat oopgemaak word, met die oog op die reiniging, aansluit by hoofstuk 12 vers 10, wat ons al oor gesels het, waar die Here 'n gees van welwillendheid en van berou oor Jerusalem uitgiet. Met die beeld van die fontein gryp die profeet natuurlik nou terug na die kultiese praktyk van reinigingswater, waarvan ek ook net nou vir jou gesê het. Hierdie kultiese reiniging beteken ook dat Jerusalem se sonde vergewe word, wat belangrik is in die lig van die voorafgaande hoofstuk, wat ons gehoor het, dat daar 'n innerlike vernuwing by mense moet plaasvind. Dit beteken ook dat die stad uiterlik so bietjie skoon gemaak word van sy vuilheid. Hoofstuk 13 vers 2 sê, daardie dag sê die Here die Almagtige, laat ek die gedagtenis aan die afgode verdwyn uit die land. Daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. Ek gaan ook die profete en die gees van onreinheid uit die land verwyder. Dit is dus een ding wat soos 'n paal bo water staan. Daardie dag wat die Here gaan bring oor die hele land, gaan 'n dag van uiterlike reiniging wees. Die Here sal byvoorbeeld ook die gedagtenis, selfs net die gedagtenis aan die afgode, uit die land laat verdwyn. Die oortreding van die eerste gebod, waar hulle vir hulle afbeeldings gemaak het en ander gode gedien het, dit sal onder hulle aandag kom, en die profete en die gees van onreinheid sal uit die land verwyder word. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, dat daar by mense nie net 'n innerlike vernuwing of 'n innerlike reiniging moet plaasvind nie, maar ook uiterlik moet jy aanpas, moet jy vertoon die vrug van die vernuwing wat van binne af uitkom, en daarom gaan kyk maar Galasiërs 5:22 na die vrug van die Gees. Hoe meer en hoe langer die Gees van God in ons lewe werk as Christus gelowiges, hoe meer sal die vrug van die Gees in ons lewe gesien word. Mag ek so voorbarig wees om jou 'n persoonlike vraag te vra? Laat jy werklik toe dat die Heilige Gees se vrug in jou lewe gesien word? Kom ons kom terug na Hoofstuk 13 hier in Sagaria, die derde versie. Wanneer iemand nog profeet probeer wees, sal sy eie pa en ma sê, jy mag nie lewe nie, want jy praat leuns in die naam van die Here. So 'n man se eie pa en ma sal hom doodsteek, omdat hy probeer profeet wees. Belangrike uitspraak. Jy sien, dit is ekstatiese profete, met ander woorde mense wat verskriklik deur hulle emosie opgesweep word. Dit is hierdie ekstatiese profete wat deur 'n gees van onreinheid gelei word, alhoewel hulle in die naam van die Here probeer optree. Gevolglik sal so 'n valse profeet doodgemaak moet word. Dieselfde word gesê in Deuteronomium 18 vers 20, waar dit as 'n opdrag gegee word om sulke valse profete dood te maak. Vers 4 sê, daardie dag sal elke profeet in die verleentheid wees met die gesigte wat hy as profeet sien, en hy sal nie meer harige profete klere aantrek om met sy bedrog aan te gaan nie. Met ander woorde, sy bedrog sal aan die kaak gestel word. En, voeg vers 5 by, hy sal sê, ek is nie 'n profeet nie, ek werk op die lande. Iemand het my verkoop toe ek nog jonk was. Dus, hierdie mense sal selfs uiteindelik probeer ontken, want hulle sal weet dat hulle profete is nie. En nou sal hulle sê, ag nou ja, ek kan nie help nie, maar ek is destyds verkoop. Met ander woorde, hulle sal alles allerhande swak verskoning sê. Maar die punt is, hulle sal in gewone Afrikaans gesê, hulle sal uitgevang word aan die einde van die dag, dat hulle in werklikheid al die tyd vals profete was. En daarmee wil ek afsluit by die 6de versie. En as iemand vir die profeet sê, wat se wonde het jy dan op jou bors? Sal hy antwoord, iemand het my so geslaan in die huis van my vriende. Jy sien die wonde wat die ekstatiese profete hulle self aangedoen het. Hulle probeer ook daardie goed wegredeneer. as sou dit slawe wees wat hulle in die huis van vriende opgedoen het. Maar al die tyd het hulle self met messe en met skerp voorwerpe verwond in hulle ekstatiese situasie en geestes vervoering waarin hulle was. Met ander woorde, die afgode en die valse profete sal uitgeroei word om die land te suiwer vir die laaste dae wat gaan aanbreek. Dit gaan dus nie net om 'n innerlike reiniging nie, maar ook die dinge in 'n land wat weggeneem moet word om dit uit die stelsel van mense ook weg te kry. Hoe staan dit met jou? Hoe dink jy staan dit met ons in ons land? Tot volgende keer. Totsiens.